pikanta komēdija Svingeri, režisors Andrejs Ēķis, un daži teica, ka kinoteātri esot gana pilni ar interesantiem. Mēs filmu redzējuši neesam, tādēļ vaicāsim tiem, kur ir redzējuši. Un vaicāsim droši vien to visvienkāršāko jautājumu, kā parasti ir. Vai bija vērts iet, vai jāiet skatīties, ņemot vērā, ka komēdija Latvijā varētu būt diezgan sarežģīts žanrs. Kinokritiķi Kristīna Matīs šobrīd ir pie mūsu tālruņa. Sveicināti!
Labdien!
Filma ir redzēta, vai ne?
Jā. Tiesa, filma ir redzēta pirmizrādes priecīgajā gaisotnē, un to es pati esmu piedzīvojis, ka reizēm aizējot uz normālu seansu iespaidu mēdz mainīties, bet es domāju, ka te tie iespaidi daudz ko mainīties nevar. Smieklīgi jau vajadzētu būt tik un tā.
Man šķiet. Kur tur ir tas labais, kas varētu patikt? Bez tā, ka... Latviešu aktieri pazīstam, populāri aktieri, tos mēs droši vien priecāsimies redzēt. Sižeta līniju laikam nelūksim izstāstīt, bet nu ir.
Noteikti, nē, tāpēc, ka šī ir no tām filmām, kur patiesībā ir diezgan svarīgi, kas tur un kā notiek tajā sižetā, jo citādi, ja noņem tās sižeta intrigas, tad jau diezgan daudz vairs pāri nepaliek, un tāpēc, ja labāk es jau arī nesen recenzijā rakstīju, neklausieties uz tiem, kas filmu ir redzējuši, pasargties, lai jums kāds kaut ko neizstāst, jo man aizējot un pilnīgi neko nezinot par to sižetu, bija diezgan interesanti daži tādi pavērsieni, negaidīti, bet ja viņi būtu gaidīti, tad, protams, būtu ne puse tā efekta. Nu, es domāju, es nezinu, man liekas, nu, izsmieklīgi vienkārši, un, protams, ka nevajag, man kā arī Nacionālā kinocentra pārstāvē jāsaka, šī filma nav tapusi ar valsts atbalstu, tā ir Andreja Ēķa apsveicamā personiskā iniciatīva, kas ir ļoti labi, ka šeit kāds producents mūsu laikos apzinātu uzstādīt savu mērķi, uztaisīt komercu filmu, un tādu to arī izdara, tā kā, ja kādam nepatīk, tad nedrīkst lietot apgalvojums atkal kāds mēslis par nodokļu maksātāju naudu, tā tas nav, bet var sakot ļoti labi, ka Ēķis ir izdomājis kaut ko tādu darīt, un ļoti labi, ka viņam kinoteātras fórums Cinevas ir noticējis un palīdzējis finansiāli to izdarīt, un tāpēc jātur tikai īkšķi, lai cilvēki iet un skatītos, jo tas būs tad pierādījums, nu, ka var visādi mēģināt filmas producēt, ka nav obligāti tikai jāpaļaujas uz valsts atbalstu. Un šī ir tieši tāda žanra filma, kurai arī vajadzētu būt tādam tautas kino, kas... Nu tā, vienkārši smieklīgi, jo tiešām es jau pēdējā laikā, kad nāca mums te lielie mākslas darbi, cits pēc cita, Lēls Pakalniņš Ausma un Dāvis Īmaņa Pelna sanatorija un Melānijas Hronika, un es domāju, nabaga latviešu skatītājs. Tas viss, protams, ir ļoti augstvērtīga māksla, bet ja tas viss nāk vienā virknē un pa vidu nav iespējams atvilkt elpu un par kaut ko pasmieties, tad ir diezgan grūti. Nu tad labi, ka tāds Ēķis ir iedevis šo iespēju cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, iet un pasmieties uz kinoteātru, jo man liekas, ka ir mazliet pārspīlēta visa tā seksa uzsveršana reklāmās. Tur, godīgi sakot, nekādi īsti seksa nemaz nav tajā filmā.
Aha, vismaz daļai jau tagad ir sabojāts prieks iet, varbūt.
Nē, tas ar citu ir ļoti pareizi, jo ja sasola par daudz, ja uz filmu aiziet cilvēki, kas grib tiešām redzēt vienu kārtīgu seksa gabalu, un viņi tur to neieraudzītu, tikai tādas kombinē pavirināšanas apakšveļas, tad viņi jau iznāktu vīlušies no tās filmas. Labāk, lai tad viņi negaida par daudz, lai viņi labāk zina, ka tur būs nekāds, nezinu, kādās kategorijās mēri īstas pornofilmas. Atsakot, nekā tāda tur nav un nevajag par daudz gaidīt.
Jā, kā varbūt tas nosaukums vedina domāt, ka tik tur nebūs kas neķītrs.
Nu jā, nekā tāda nav ļoti pieklājīga un tas vecuma ierobežojums, protams, ir vajadzīgs, bet man liekas pat vairāk tās necenzētās leksikas dēļ nekā to plikuma dēļ, kur uz ekrāna nemaz nav tik daudz. Tā.
Teikšu paldies par šo nelielo ieskatu kinokritiķai Kristīnai Matīsai, kura saka, ka ir labi, var pasmieties, galvenais nevajadzētu sižetu. Vajadzāsim arī kino blogeriem Sergejam Timoņinam, kurš arī pie mūsu cāluruņa. Sveicināti!
Sveicināti!
Arī jau filma ir redzēta vismaz vienu reizi, vai ne?
Ir redzēta vismaz vienu reizi, jā.
Piekritīsit Kristīnas Matīs sacītajam, ka tāds īsti labs pretspars nopietnajām filmām, tāds gada nogals, kaut kas dzirkstošs un viegls.
Bet, sakiet, es esmu aicināts kā tas, kurš saka pretīm viņai, vai tas, kurš viņai piekrīt, tāpēc, ka man jāsaprot, ko man ir pareizi jāsaka.
Jūs esat aicināts izteikt savas domas, nav ne pareizi, ne nepareizi. Neesam bijuši uz kino, un kā vienkāršie kino apmeklētāji gribam zināt, vai ir vērts iegādāties biļetes, sarūpēt popkornu un kopā ar draugiem iet smieties, vai tomēr labāk ne?
Nu, bādus, bet vajadzēja jau aiziet. Nē, es gribētu teikt, ka es šeit ka pilnībā piekritīšu Kristīnei, kurai ļoti labs teksts par filmu, ko var izlasīt resursā kino raksti.lv, bet ir tā, ka filma tiešām ir ļoti liels pretstats tam tradicionālajiem latviešu kino, man gribētos arī domāt, ka latviešu publika tiešām pieņems, jo cik mēs neesam dzirdējuši par tieši tā par to, ka viss ir drums, viss ir skarbs, tur varbūt to aps un slikts, un tas viss ir ļoti subjektīvs, bet principā latviešu kino vairāk ir tomēr mākslas kino, un visu laiku cilvēki vaimanā, ka nav nekas, ko noskatīties vienkārši ir tautē un tā tālāk. Un tad tāpēc cilvēks skatās ugunsgrēku un līdzīgas televīzijas produkcijas un uz kino vairāk uz latviešu filmām īsti neiet. Tad nu, šī filma ir izveidota tieši tā, lai atspēkotu šo mītu. Un ja mēs paraugamies uz viņu tiešām no tā, kāds ir šīs filmas uzstādījums. Un uzstādījums viņš ir skatītājs izklaidēt un skatītājs smīdināt, un vairs nekāda cita uzstādījuma šajai filmai absolūti nav. Un tur viņi ir ļoti godīgi un ļoti patiesi pret skatītāju. Neviens no filmas autoriem necer, ka viņa tiks nominēta lielajam Kristapam par labāko filmu, vai līdzīgi pat ne slepus. Un šādā ziņā filma ir reti godīga. Un patiesībā viņa ir ļoti reti smieklīga. Un tad tur šeit ir vienīgais un galvenais komponents, kas būtu par viņu jāzina, jo arī es biju nedaudz skeptisks par to, nu kas tur būs ar latviešu komēdijām, un no šeit nesauksim vārdā piemērus, nekas īsti tāds uz galvenu prātīgs mums tā arī nav bijis, un šajā gadījumā autoriem ir izdevies tiešām atrast kaut kādu vidusceļu starp to, ka filma nav jēla, viņa nav nu, pārāk, es nezinu, absurdu, viņai tiešām šī te seksa tēma ir tikai ļoti aptuveni, tajā pašā laikā viņi ir pietiekoši daudz un situācijas ir pietiekoši smieklīgas, lai skatītājs būtu izklaidēts visu filmas laiku.
Kristīna teica, tas vienīgais, kuru varēja būt mazliet mazāk, ir rupjā leksika. Jums arī šķiet, ka kaut kas tomēr varēja būt citādi?
Nē, es nedomāju par rupjā leksiku tādēļ, kad filmas personāži retu reizi latviešu kino, ja pat neteiktu pirmo reizi latviešu kino, viņi runā sarunvalodā, tādā kā cilvēki sarunvalodā arī runā. Protams, kad pat cilvēkiem, kuri šādā veidā runā, ja viņi to dzird kino vai viņi to dzird medijos, tas nedaudz griež ausis, ja visi pieraduši, ka tomēr kino cilvēki parās kā teātrī runā citādāk. Bet nē, un pusfilmā tas nav nemaz tik daudz, tur varēja būt daudz vairāk, ja tiešām šie te personāži runāt tā, kā cilvēki ikdienā mēdz dažreiz runāt.
Tā kā godīgs piedāvājums netēmējot uz augstajiem plauktiem, bet tieši tur, kur tam jābūt, to arī tur sagaidīsim.
Bet es domāju, ka ļoti, latviešiem ir ļoti nepieciešams šādas filmas, ir tikai tāpēc, ka mums visas citas filmas ir no augstajiem plauktiem, un kā rāda, tad skatītāju apmeklējums izņemot dažus fenomenus, kā piemēram tāpat Melanijas kronika, tad cilvēki īsti neskatās, vai arī viņi nav tik ļoti ieinteresēti. Kurā gadījumā dažādība ļoti svarīga lieta, un šādām filmām ir jābūt, tad droši vien tā jāsaka, ka ir jābūt. Priekš tam, lai veidotos gan piedāvājums, gan ir pieprasījums, un tad arī no viņa veidosies agrāk un vēlāk kvalitāte, un varbūt arī būs beidzot filma, kur būs gan vieniem, gan otriem. Šajā gadījumā šeit cilvēki ir godīgi veidējuši izklaidi, un es domāju, ka viņi ir pelnījuši tikai vienīgi aplausus par to, ka viņiem tas ir sanācis, un cilvēki skatās un smējās un labi pavadīja laiku.